parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Koran bonvenon, karei auskultantoj, en la 183 Esperanto elsendo el Varsovio. En la nomo de nia tuta redakcia skipo, bonvenigas vin hodiaŭ, tio estas la 9 de aŭgusto 2019, Barbara Pietrzak kaj Maciej Jaskot, proponante al vi komence kulturkronikajn informojn. Konforme al la promeso, en nia augusta programo ni daure referencas alla centkvara uko en Lahtio. Unu el la tradicie jam programeroj en la lunda kongresa programo estas kleriga lundo. Pri ĝi ni interparolas kun la gastinta antaŭ nia mikrofono Claude Normand. Ŝi respondecis ne sole pri ĝia programo, sed ankaŭ pri omaĝa programero dediĉita al Baldur Ragnarsson. Tio estas ankaŭ la temo de nia interparolo, kaj pri ĉi-lasta programero rakontas al ni ankaŭ unu el la partoprenantinoj de ĉi tiu evento, Vesna Staniĉić-Burhards. Fine ni invitas por nia leterkesta programero. Comence, bon vola ausculti, informoin de nia cultur cronico.
Józef Wilkoń, appartenanta alla plej elstaraj polaj artistoj okupiĝantaj pri la ilustrado, estis distingita de Filippo la Sesa, la reĝo de Hispanio, per la komandora kruco de la ordeno de Izabela la Katolika. En la rilata letero de la ambasadoro de Hispanio estis emfazite, ke ĉi tiu distingo estas la rekonesprimo pro multaj meritoj de la pola artisto, pro lia valora kontribuo al disfloro de la hispana kulturo en Pollando, kaj sekve plibonigo de la reciprokaj rilatoj inter ambaŭ landoj. Interalie Wilkoń ilustris la polan version de Don Quixoto per siaj 100 originalaj desegnaĵoj. Józef Wilkoń ilustris 200 da libroj same por infanoj kaj plenkreskuloj. Ilustritaj de li libroj estis tradukitaj en pli ol 20 lingvojn. Krom polaj libroeldonejoj, Józef Wilkoń kunlaboris kun Flammarion, Parizo, Middelhaufe Verlag, Kolonio, Löwes Verlag, Beirut, Kinderbuch Verlag, Berlino, Parabel Verlag, Munkeno, Atlantis Verlag, Zuriko, kaj Greek Peace Publishers el Tokio.
La knabina katedrala koruso Puelle Orantes el la loko Tarnów en la suda Pollando akiris 2 orajn kaj 1 argentan premion dum la internacia korusa festivalo en Tajpeo sur Tajvano. La orajn premiojn ĝi ricevis en la kategorio de la junularaj kaj universitataj korusoj. L'argentan en la categorio de religia musico. Plimulton de gia concursa repertuaro consistigis componajoi de polai autoroi. Plei grandan entusiasmon elvocis vercoi inspiritai de la pola folkloro, kiuin polinoi presentis en polai popolai costumoi. Puelle Orantes ricevis krome specialan premion pro la plei bone plenumita taivana componajo. La festivalo, casanta ecde la 1996 iaro, estas la plei granda platformo de la internazia cultura intersangio sur Taiwano, fariginte unu el la plei prestigiai musicae festivaloi en Asio. La nuniaran concurson partoprenis corusoi el Taiwano, Cinio, Suda Coreio, Macao, Filipinoi, Indonesio cae Pollando. La internazia jurio, in kiu trovigis componistoi, directistoi cae cantistoi el Filipinoi, Finlando, Latvio, Taiwano, Venezuelo kaj Hungario, la premio Grand Prix attribuis alla coruso Telkom University el Indonesio. En la pola coruso cantas knabinoj 10-19 jaraĝaj el Tarnów kaj ĝiaj ĉirkaŭaĵoj. Puelle Orantes estas laureato de pli ol 20 landaj kaj internaciaj konkursoj, gildonis nau compactain discoin, cae unu videodiscon. Gi registris siain cantoin por la Pola Radio cae la Pola Televido, por France 2 cae France 3, por la Vaticana, Nederlanda cae Franza Radio Stazioi.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon.
La 104a Universala Congreso de Esperanto. Lahtio, Finlando.
Tradicie dum la Universala Congreso jam de kelka tempo okazas tiel nomata kleriga lundo pri kies programo ankaŭ tradicie delonge okupiĝas Claude Normand. Mi ĝojas, ke vi gastas antaŭ mia mikrofono, kio estis tute aparta kadre de la nunjara kleriga lundo. Do, kaj memorigu al ni kiel ĝi funkcias kaj kio estis ĝuste aparta karakterizaĵo. Ciare.
Nu, ciare la problemo kiun mi havis estis pri salonoj. Kiam mi volis organizi la tuton, do jam mi komencas en januaro, mi komencas vidi kiuj homoj venos kaj povus vidi ion en tiu kleriga lundo. Kiam mi jam havas iom da ideoj kaj da konkretaj proponoj por realigo, mi komenciĝas interesi pri salonoj, kiuj estu taŭgaj por la realigo. Mi en aprilo informiĝis pri salonoj, kaj tiam evidentiĝis, ke ankoraŭ oni ne scias, kiujn salonojn oni disponos. Kaj pri la salonoj, kiujn oni disponos, tion mi sciis proksimume 10 tagoj, 10 kvin tagoj antaŭ la kleriga lundo. Do imagu.
Streĉa laboro.
Aliflanke, do bone, la salonoj estis taŭgaj aŭ ne, estis kiel por la tuta kongreso oni laboras en salono kiu ne estas antaŭviditaj por tio kion oni volas fari, ĉar parto de kunvenoj okazis en loĝioj de tiu tuta komplekso, sporta komplekso, do oni improvizis. No, mi devas diri, ke aliflanke mi estas tre kontenta pri la rezulto, ĉar ĉiuj sesioj estis bone vizititaj. Mi iom rigardis diversajn, ke mi tre ĝojis, ĉar mi hezitis pri iuj sesioj, ĉu ni prezentu, ĉu tio havos sukceson aŭ ne, kaj fine ĉiuj estis tre sukcesaj, tro sukcesaj, se oni volas paroli pri la premiĝo de homoj kun premiĝo en unu salono, sed tio aliflanke estas tre kontentiga, ke almenaŭ oni organizis ion, kiu kontentigas la homojn.
Koran dankon, mi kompreneble ne povis partopreni ĉiuj, eĉ mi ne povis vagi tra diversaj salonoj, sed aliflanke mi partoprenis iun en la programoj kadre de la kleriga lundo, pro kiu mi povas vere gratuli vin. Temas pri literatura forumo sub la gvido de Carlo Minnaia, sed estis multaj aliaj kolegoj literaturistoj, verkistoj, kiuj al la programo kontribuis, kaj tio estis vere, vere sukcesa afero.
Bone, do mi ankaŭ ĉeestis tiun literaturan forumon.
Ĉu vi havas la saman opinion?
Ne, ne, do, ĝi ne okazis, kiel mi imagis ĝin, sed ĝi bone okazis. Simple mi imagis pli da interveno de la aŭtoroj, kiuj ni kunigis sur la scenejo, kaj iom pli da partopreno de la publiko, sed tamen la tuto estis kohera. Tio gravas, ĉar oni havas unu imagon, kompreneble la gvidanto poste realigas laŭ siaj ecoj, laŭ siaj talentoj, laŭ sia koncepto de la afero, kaj estas tute bone. mi lasas liberecon, mi donas ni diru iun programo, no iun ideon, kaj poste la gvidanto de la sesio realigu la osia bontrovo. Mi estis tre contenta pri sesio, ekzemple pri viskio. Mi pensis, baf, eble tio ne tro interesos. La salono estis plenplena. Mi rigardis apudan salonon, kiu temis pri masaĝoj kontro kapdoloroj. Kaj en la anonco, baf, mi oni metis se vi havus kap, se vi kutimas ke kapdoloroj venu, kaj mi pensis, ba, neniu dirus ke li ŝi havas kapdolorojn, kaj la salono estis plenplena. Do, ĝuste oni planis unue por ov. La gvidanto estis Harald Schicke, kaj li planis li diris por 10 personoj. Bone. Jes, do salono por 10 estis la plej facile trovebla afero. Sed ĝuste tiam, kiam mi venis, estis jam 30 aŭ 40 homoj.
Do, mi ĝojas, ke ankaŭ vi havas tiun tre pozitivan pritakson de via laboro pri tiu ĉi kleriga lundo. Mi trovis en ĝi, por mi estis tute interese, ke ĝuste aperis tiuj tute aparte kontribuoj, kiujn en la antaŭaj ne aperis, estis tute originalaj, kaj pro tio mi volas gratuli vin, kaj fakte ankaŭ mi ŝatas gratuli al vi tute aparte pro la programero, pri kiu ni ankaŭ jam mencias, aŭ eble tiu ĉi materialo ankoraŭ ne udiĝis en nia raporto, ĉiukaze temas pri la omaĝa programero. Ĉu kelkajn vortojn vi ŝatus diri?
Jes, volonte. Do, mi havis la ideon, ke oni jes devas fari iom tunan omaĝon al Baldur Ragnarsson, kaj poste mi pensis, kiam pasintjare mi organizis pri Marjorie Bolton, estis facile, ĉar mi korespondis kun Marjorie, ni interŝanĝis leterojn, mi legis ŝiajn rakontojn, poeziojn kaj tiel plu. Do ni jam havis intiman kontakton, por tiel diri, do ne tre tre intiman, sed tamen.
Yes.
Dum por mi Baldur estis tre mistera kaj restas ankoraŭ tre mistera homo. Do iom malpli post kiam mi legis ĉiujn liajn versaĵojn, ĉefe tiujn de la lasta tempo, sed li estas homo ĝuste kiu restas, kiu ne devas iel senvualigi, ĉar li jes aspektas serena, sed estas efektive interne tre malserena. Au ne confusa, sed havis iom da contraudiro in si mem, hesito, kai nu, ne cio esis evidenta. Kai mi klopodis kun meti la programon, kai ču mi trovus suffice da materialo, kai mi pensis, baf, no mi collectis, kai kiam hierau mi volis, mi calculis a tempo, mi havas programon por 2 horoi.
Amplexa.
Yes, draste selectinte nur quelcan eroin. Cai haste ci matene mi devis tranchi, char ne eblus teni la aferon, cai se tro longigas anco la homo te digas, char ni ne povas teni la ritmon, cai se tu fuscio en la programo che si siu vid bendo, quiu devintus ravi la vocion de Baldur, kai David tus ravi poemon al Baldur, kai do se poemon legitan de Baldur, kai iel fuscicis la ferro, la sono ne funcis, kai pro tio mi ne metis alian programeron kun lia voĉo, sed estis en la listo iu programero ke Baldur legas ion, se mi forstrekis ĝin ne sciante ke tiu vidvendo ne funkcios.
Ĉiukaze, ĉu vi estas kontenta?
Oh, jes, ĝenerale mi estas kontenta, tamen. Ĝi funkciis, la fino kun Kaito estis tre bona, kaj...
Jes, mi aŭdis pri tio, ĉar ankaŭ tiun ĉi programeron mi maltrafis, sed ĉu tio signifas, ke al tiuj omaĝaj programeroj, ampleksaj programeroj, ĉar ne unuhoraj? Ĉi-jare ni havis 2 horan, sed ankaŭ en Lisbono ĝi ne estis unu hora.
Ne estis unu horo kaj duono, ĝuste.
No, do estis iomete pli ol. Ĉu tio signifas, ke venas iu ideo, ke tio estos daŭrigita en la laŭvicaj universalaj kongresoj?
Ba, dependas, mi ne povas diri, dependas, kiu malaperas intertempe, aŭ estas tute alia afero, pri kiu oni parolu, oni... No, oni povus imagi, do, ĉar ni estas ĉe la literatura temo, kaj pri la literatura forumo, kaj pri tiu omaĝo, ne necesas ke iu forpasu, ni povus imagi iun specialan omaĝon, sesion, kie ĝuste oni koncentriĝas al unu poeto, unu verkisto, do ne simple etaj eroj kiel aŭtoraj duan horoj aŭ kiel ĉefe tio aŭ prezentu la libroj de la jaro, sed havi en la literatura sfero ion tian programon.
Kiel dum la Lisbona Universala Congresso en la congresa programo okazis tuta aparta programero omaĝe al niaj poetoj en Lisbono ni omaĝis Marjorie Moulton en Lahtio Baldur Ragnarsson. Unu el la kontribuintoj al ĉi tiu programo estas Vesna Staniĉić-Burhartz kaj mi ŝatus ke pere de via perspektivo vi iomete rakontu al niaj aŭskultantoj pri la trapaso de la programero kiun pro aliaj devoj ĉi tie en Lahtio mi ne povis partopreni kun granda bedaŭro.
Tion mi volonte faros, kaj mi ankaŭ ĉeestis pasintan jaron kaj devis legi la tekston ĉe Marjorie Moulton, kaj estis la simile bone organizita kaj estis la koncepto de Claude Normand. Kaj tra la fresco du horo gvidis tre successe Humphrey Tonkin, kiu persone konis signoran Ragnarsson, kaj do povis ankaŭ iomete private paroli. Kaj sur la podio sidis pluraj konataj esperantistoj kun tre bona Esperanto, kiuj do povis deklami la poemojn aŭ legi, kiel mi ekzemple mi legis el la letero de Marjorie Moulton al sinjoro Ragnarsson, ke tio estis tre kortuŝa. Estis bela fino per unu tre bela kanto "Kaito venis", kaj ili kantis unu speciale por ili faritan komponitan kanton pri unu poeto, sed tiu poeto estis unu arbo. Kaj la teksto estis belega, kaj tiel fakte ĉio estis tre ronda, kaj la partoprenantoj kiuj aktive laboris estis ok homoj el diversaj landoj.
Do Humphrey estis moderatoro de la tuta evento.
Ĝuste, li estis moderatoro, kaj tiam li prezentis nin, kaj ĉiu de ni ricevis tekstojn kiujn legu. Ni estis en tre granda salono, kaj ĝi ne povus esti plena, ĉar vi scias, ke estas paralela amaso da aliaj programeroj. Laudire poste che mi interparolis con homo ili esis tre contente.
Do tio esas anche un tre grava fero, esis anche la reago della publico.
La reago della publico esis bona, ili esis tre attentemai, che tre silentai, Humphrey petis che oni ne applaudu al ciu persono por ne perdi la tempoin. Cai anche la etoson, cia li tre bone gvidis de unu alla lia, che tio cio havo senson. Neniu eliris, che multe venis.
Do, temas pri laŭvica tre interese konceptita programero de la universalaj kongresoj, kiam ni omaĝas niajn korifeojn kulturojn, ĉu ne? Koran dankon, Vesna, pro nia mallonga raporteto pri la omaĝo al Baldur Ragnarsson, lingvo serena, sed ĉu homo serena. Koran dankon.
Ne dankinde.
Parolas Varsovio, la naskiĝ urbo de Esperanto.
Varman bonvenon, karaj aŭskultantoj kaj radioamikoj, en nia postkongresa leterkesto salutas vin ĉiujn Barbara Pietrzak En la nomo de la tuta redakcia skipo, cifoje ankaŭ kiel via kongresa raportistino. La centkvara estis de nove korvarmiga okazo renkontiĝi vidalvide kun multaj niaj aŭskultantoj, aktualaj aŭ iamaj, espereble ankaŭ estontaj. Iom flanka tabulo dum la movada foiro ne favoris multajn kontaktojn, sed kiel vere sukcesan mi aliflanke taksas nian aera renkontiĝon kun radioamikoj. Aparta raporteto ci rilata audigios en nia programo, mi promesas. Dankon pro ciui renkontiĝoj kun vi, karaj radioamikoj en Lahtio, pro opinie esprimoj, kaj pardonon, ke ne al ciui mi povis doni adekvatan tempon kaj atenton. Sed unuavice en nia letergesto mi dankegas pro amasei ŝatosignoj ĉe niaj Facebook profilaj informoj pri la unuopaj raportoj, pro multnombra plu informado pri ini, kaj pro dankaj kaj kuraĝigaj vortoj venantaj ekde la komenco de la kongresa tempo. La laborkondiĉoj dirante lakone estis tre malfacilaj. Des pli grandan valoron havis kaj daŭre havas viaj reagoj, gesinjoroj. Mi povas sincere diri, ke ili, do la reagoj, superis ĉiajn niajn esperojn, do elkoran dankon pro ili. Kiel dirite, la raportkondiĉoj estis malkomfortaj, des pli viaj amasaj reagoj, ankaŭ mesaĝaj, havis grandegan moralan signifon dum la tempo de la raportado pri laborado de la son materialoj, kio finfine ĉirkaŭprenis dek plenajn raportajn elsendojn. Kun profunda kortuŝo mi ne nur estis konstatanta multegajn ŝatosignojn, sed ankaŭ tuj venantajn kuraĝigajn mesaĝojn, kiel tiu de Tobias Koichi Tinen, dankon pro la eblo aŭskulte ĉeesti la kongreson, aŭ alia de Marc Bavin, kara Barbara, estas bone sekvi viajn paŝojn de malproksime en Lahtio okaze de la tia UKO. Mi certas, ke danke al vi ni havos ampleksan panoramon de tiu grava aranĝo. No, mi klopodis, ĉu mi sukcesis, estas malfacile diri, sed pliaj son dokumentoj estas en la prilaborado estas elsendotaj. Grandan ĝojon kaŭzis la vortoj de Ikuko Kitagawa. Koran dankon pro via freŝa raporto en la kongresejo en Lahtio. Mi ĉiam rememoras la belan kongreson en Tampereo en 1995, en kiu mi familie partoprenis. Mi transdonos vian raporton al japanaj esperantistoj, kiuj ne povas partopreni en laŭko ĉifoje kiel mi. Do, koran dankon, Ikuko Kitagawa, pro viaj klopodoj diskonigi la informon pri nia raportado. Mi esperas, ke ankaŭ pliajn raportojn vi trovis interesaj. Komence de la kongresa raportado Paolo Sergio Viana skribis: belaj vivacaj raportoj, de malproksime oni povas senti la etoson de la kongreso. Krom intervjuoj kun deĵorantoj kaj famuloj, estus interese aŭskulti ankaŭ la parolojn de ordinaraj kongresanoj en la koridoroj, libroservo, ĝardenoj, promenoj. Aparte mi ŝatus ricevi la opinion de orientanoj kaj amerikanoj, kaj kompreneble de nia nova UEA prezidanto. Dankegon al vi. Cara Paolo, mi certe ne povis plenumi ciuin viein esperoin, tamen la intervjuo kun la nova UEA prezidanto ja jam audigis. Krome kelkajn tiajn koridorajn interparolojn mi klopodis kapti. Multe ĝojigis min la mesaĝo de Edmond Ludwig: cara Barbara, jam mi ĝuis la unuan elsendon pri la UKO en Finlando. Dankon, scivoleme pri la sekvaj kaj la novaĵoj pri la estonto de UEA. Kara Edmond, ne ĉion eblis peri en raportoj, sed mi klopodis surbendigi kelkajn ĉi koncernajn sondokumentojn, kiuj iom post iom audigas en niei elsendoi. Sprone rolis por mi ancau la messaggio de Bruce Crisp, el coran dankon Barbara, pro la bonegei son rapportoi el lauco en lactio. Ne nur la enhavo estas tre interesa, sed ancau la son qualito estas tre impona. Dankon pro tiui vortui, quancam no, ne ciam kiel ebilis constati lau aliei son rapportoi tiu qualito estis same alt nivela. Bus aldonas en via unua rapporto via interparoloi kun Juk Kapitilainen, Anna Levenstein kai kun Anke kai Nanne de Kaito estis atento captai. La dua rapporto dedicita alla inaugura solenaggio vere transdonis le etoson de la congresso. Mia parte giuis la salut messaggion de Margareta Zaleski-Zamenhof. Estas bonege che si tiel entusiasme che sindone daurigas la familian tradizion subteni Esperanton kai Esperantujon. Ancau la festparolado de Mark Fettes en via tria rapporto estis tre auscultinda. Tutcoran dankon, Bruce, pro via tuia reaga messaggio ege por mi en lactio curagiga. Estas multei, gesignoroi, aliei citindajoi, sed ilin mi tractos jam post unu semaino, dume mi adiavas vin ciuin gis la sekva Esperanto elsendo el Varsovio venont semaine.